Blaðsíða 17 1-3 Geislavirk efni Orðið geislavirkni kemur oft fyrir í fréttum fjölmiðla og skapar ótta hjá sumu fólki. Sumir halda að geislavirk efni verði eingöngu til í kjarnorkuverum, við kjarnorku sprengingar og svo framvegis. Hið rétta að geislavirk efni hafa alltaf verið til á jörðinni, menn vissu bara ekki af þeim áður fyrr. Nú notfærum við okkur geislavirkni á margvíslegan hátt, ekki síst til þess að lækna krabbamein. Geislavirk efni geta þó líka valdið sjúkdómum. Þess vegna nauðsynlegt að vita hvernig við getum verndað okkur gegn geislavirkni. Uppgötvun geislavirkninar Árið 1896 gerði frakkin Henri Becquerel afar mikilvæga uppgötvun, raunar fyrir tilviljun. Hann hafði lagt salt af úrani ofan á kassa sem í var ljósmyndafilma. Þessu kom hann svo öllu fyrir í myrkri og ný komóðuskúfu. Þrátt fyrir ljósleysið og hlífðarpapírinn filmuna kom mynd af saltinu fram á filmunni. Henri dró þá ályktun af þessu að úran hlyti að senda frá sér einhvers konar geislun. Hann kallaði þetta fyrirbæri geislavirkni. Nokkrum árum síðar uppgötvuðu frönsku vísindamennirnir Marie og Pierre Curie tvö önnur geislavirk efni, radín og pólon. Fyrir þessar uppgötvanir sínar fenguðu Nóbelsverlunin í eðlisfræði árið 1903 ásamt Henri Becquerel. Og hér mynd af konu. Marie Curie uppgötvaði í samstarfi við eiginmann sinn Pierre Curie geislavirku efnin radín og pólon.